parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ne tre core salutas vin, gesignoroi, en la 1312 Esperanto elsendo el Varsovio, la 30 de junio 2024. Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot en la nomo de la tuta redakcio proponas komence aktualaĵojn kaj sciencbultenan temon. En la ĵusaj tagoj siajn dujarojn magistrajn studojn finis en Poznano ĉe Adam Mickiewicz Universitato grupo da cinei studentoi. Kaj tio estas temo de nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun profesorino Ilona Kutny. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
Post 25-jaraj klopodoj la pola lingvo en Litovio de nove aperis dum la nunjaraj abiturientaj ekzamenoj. 770 liceo diplomitoj subiĝis al la ekzamenoj pri la pola lingvo kaj literaturo. Tiel la ekzameno pri la pola lingvo reakiris la rangon de la ŝtata ekzameno en Litovio kaj la akirota poentado estos konsiderita dum la studentigaj ekzamenoj pri la pola filologio en litovaj altlernejoj. Ekde 1990 laŭ decido de la tiama litova klerikministro, la rango de la abiturienta ekzameno pri la gepatra lingvo estis malaltigita al la rango de nedeviga lerneja ekzameno. La rilata ekzamen poentado ne estis do konsiderata, kiam gejunuloj celis studojn pri la pola filologio en la litovaj universitatoj. Malgraŭ la tiama akra reago de la pola socio kolektinta kelkdek mil subskribojn ĉe la peticio al la litova registaro pri nuligo de la decido kaj multmil membra publika protesto, la litova registaro ne ŝanĝis la situacion. Dum la sekvaj jaroj, la problemo de abiturienta ekzameno pri la pola lingvo estis levata de la pola flanko dum ĉiuj renkontiĝoj pri klerigo en Litovio kaj en polaj litovaj oficialaj interparoloj. Nur en 2019 la klerikministroj de Litovio kaj Pollando subskribis deklaracion, kiu premisis la reanalizon de la situacio, kaj unu jaron poste estis subskribita horaro pri la envivigo de la projekto, ke de nove la abiturienta ekzameno pri la pola lingvo en Litovio okazu sur la ŝtata nivelo kaj ĝiaj rezultoj estu konsideritaj dum la studentigaj ekzamenoj al la fakultatoj pri la pola filologio en Litovio. En Litovio estas ĉirkaŭ 70 lernejoj kun la pola instrulingvo, kiujn frekventas pli ol 12,000 lernantoj.
Laŭ esplorrezultoj aperintaj ĉe la esplorplatformo Ariadna, la someran ripozon nunjare planas 56% da poloj. Pli ofte familioj kun infanoj ĝis la 18 vivojaro. 65% ol personoj sen infanoj 51% preskaŭ ĉiu deka polo planas prunti rimedojn por la feriado en banko aŭ ĉe familianoj. Dominas inter ili familioj kun infanoj 17% kaj personoj en la aĝo inter la 12 kaj 44 vivojaroj 15%. Laŭ la esploroj aperintaj ĉe Ariadna rezultas, ke 39% da personoj, kiuj planas felicelan forveturon, premisas elspezi pli ol en 2023, 37% antaŭvidas elspezojn sur la sama nivelo kiel en 2023, unu kvarono deklaris, ke limigos siajn ferielspezojn. Samtempe je pli ol 9% da viroj ol la virinoj decidis, ke nunjare ili rezignos pri la somera feriado.
La la 6 de julio comenzijas la 30 Internacia Festivalo de la Orgena kaj Chambra Muziko en la Cisterciana Arkiabatejo en Jędrzejów en la suda Pollando. Gijain senpagain concertoin eblos partopreni dum ciui sabatoi kaj dimanĉoj de la someraj monatoj julio kaj augusto. Temas pri la ciujara evento, kies celo estas kolekti rimedojn por la restauro de la 12-jarcenta cisterciana klostro, en kiu konserviĝis la unika 12-jarcenta orgeno, artverko en la Europa skalo. Base de gi estis kreita fama orgeno en Oliva, en la norda Pollando. Dum la koncertoj prezentiĝos artistoj el Pollando, Francio, ankaŭ el Ukrainio. Estos inter ili Krystyna Giżowska, Alicja Węgorzewska, Jean-Marie Leroy, Georgi Agratina, Marianna Laba, kaj la urba koruso de Jędrzejów. La finalo okazos la 25 de augusto kadre de la religiaj solenaĵoj honore al la beata 12-jarcenta episkopo Vincente Kadłubek, kronikisto de la pola historio, unu el la plej gravaj figuroj en la pola literaturo kaj historiografio. En la cisterciana sanktejo en Jędrzejów troviĝas lia tombo en la arkitektura formo difinata confessio, do sepulta loco sub la cefaltaro cun altigianta super gibaldakeno.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Diau en nia programo la cinan canton en Esperanto cantis Eru Dali. Gi devenas el la albumeto Cina Spirito.
Varsovio daurigas la Esperanto el sendon. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon.
En maio 2024 alla luno dum quelcae semainoi celis la cina sondilo Change A6, quiu surgrundigis ce gia nevidebla flanco. La celo estis collecti provajoin de rocoi cae lun regolito, tio estes losa materialo sub gia surfaco. Apenau quelcdec horoin poste la collectita materialo forlasis la lunon cae post de nova quelc semaina veturo atingis la teron. Tio estis la unua en la historio misio, dum kiu la rokprovaĵoj estis prenitaj de sur la nevidebla flanko de la luno. Laŭ la ĉinaj amaskomunikiloj en la lunregolito, sciencistoj malkovris nature aperantajn grafentavolojn. La spektroskopiaj esploroj laŭ Raman-tekniko ebligis identigi en la provaĵoj kelktavolan grafenon, kiu konsistas el du ĝis dek tavoloj, kion ĝis nun sciencistoj kapablis akiri nur en la teraj laboratorioj. La strukturo de grafeno elmontras, ke ĝi povas esti rezulto de la interago de la surfaco kun la sunvento, do konstanta fluo de elementoj emisiataj de la suno, kiuj pro manko de atmosfero rekte frapas la lunsurfacon. Krome povas esti konsiderita influo de vulkan erupcioj, kiuj estis okazantaj en la jun aĝo de la arĝenta globo. Ĉinaj sciencistoj jam nun ofertas provaĵojn al kolegoj el la tuta mondo, ke povas esti, ke tio estos esplormaterialo por multaj jaroj. Ĉiukaze tiu malkovro, laŭ parto de sciencistoj, povas influi la ĝeneralan teorion pri la kreiĝo de la Luno en la sekvo de kontraŭpuŝiĝo de la Tero kaj malgranda planedo Mars dimensia antaŭ pli ol 4 miliardoj da jaroj. Tiun teorion ĝis nun favoris esplorojn de rokoj venigitaj sur la Teron dum la programo de la misioj Apollo, realigitaj en la jaroj 1969-72. La kolektitaj tiam provaĵoj atestis, ke la Luno estas senigita de provizoj de karbo. La nuna malkovro de grafeno sur la Luno ŝanĝas ĝian bildon, ĉar en maniero evidente montras, ke sur la Luno okazas la procezo de ellaso de karbo kaj ĝia poioma amasiĝado sur la surfaco. Ne eblas ankoraŭ juĝi, ĉu malkovro de grafeno sur la Luno faligos la ĵus menciitan teorion pri la kreiĝo de la Luno, kaj devigos ŝanĝi nian rezonadon pri la historio de la Tero kaj eĉ la tuta universo. Sciencistoj al la tuta malkovro rilatas relative skeptike, nome povas okazi malpli komplikaj solvoj de la surprize informoj pri grafeno sur la Luno. Povas esti, ke grafeno en la ĉinaj provaĵoj kreiĝis sekve de frapo de meteorito kontraŭ la surfacon de la arĝenta globo. Nun esplorende estas la vera origino de grafeno sur la Luno, kaj sekve difino kiel efektive kreiĝis la ununura natura satelito de la Tero.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Denove estas granda plezuro gastigi antaŭ nia mikrofono profesorinon Ilona Kutne, kaj ĉifoje tute aparte ni volas gratuli vin pro tiu ĉi sukcesa finiĝo de la dujara studado, dulingva cetere, Esperanta kaj angla, en Mickiewicz Universitato kun ĉinaj studentoj. Do krom gratuloj ni ankaŭ ŝatus aŭdi de vi kelkajn vortojn pri tiuj studentoj, kion ili akiris, kiel progresis, kiajn ŝancojn ili havas.
Dankon pro la ebleco paroli pri tio unika studado. Bedaŭrinde ĝi estas unika kaj tie unufoja, ĉar ne plu estos tiaj studoj. Ni unufoje sukcesis varbi studentojn antaŭ du jaroj el Ĉinio. Ĉefe temas pri la studentoj, kiuj faris la bazajn studojn pri Esperanto en la Zhaozhuang Universitato, kaj li venis ĉi tien por daŭrigi en la magistra nivelo. La studoj fakte estis elpensita tiel, ke ili aŭ iu ajn kiu aliĝas, kaj ni esperis havi ne nur ĉinajn studentojn, kvankam tio estis la bazo, por kiu mi ellaboris tiun studprogramon. Kaj estis aldonita ankaŭ la informadiko, do pli precize, ĉu ne, tiu rigida humanistiko, kion oni diras, do kion homo, kiu ne estas informatikisto, sed okupiĝas pri iuj humanismaj terenoj, havu la konojn, kiel uzi retajn fontojn kaj diversajn elektronikajn fontojn. Tio estis aldonita, tion ili studis en la angla, kaj krome ankaŭ la anglan lingvon ili studis kun kolego, kiu estas esperantisto, temas pri Michael Faris, kaj fine ankaŭ tradukadon inter la angla kaj Esperanto. La ĉefa programo tamen fokusiĝis al Esperanto kaj al la lingvo mem, kion ili certe bezonis. Ili fakte havis iun alian aliron al la lingvo multe pli komunika ol tio okazas en Ĉinio, sed mi tre ĝojas, ke ili estis tre malfermitaj kaj povis akcepti tiun, kaj eĉ volonte ili akceptis tiun metodon. Krom la lingvo Esperanto, ĝia literaturo, movado kaj kompreneble lingvistiko, ni havis ankaŭ kursojn pri Esperanta kulturo kaj pri interkultura komunikado. Tio nuntempe estas tre grava, tio estas nun en la fokuso ankaŭ de UEA. Duncan Chartes, la prezidanto de UEA, same interesiĝas pri tiu tereno. Sed la grava afero, ke en la nuna mondo, ĉu ne, tio estas iu baza afero, ke ni devenas el multaj kulturoj, kaj ni interkomunikiĝas, kaj ni esperantistoj havas grandegajn spertojn, kiujn ni devus iom pli konkretigi kaj transdoni. Kaj ni provos en tiu tereno ion fari jam ankaŭ en tiu ĉi jaro.
Do, ili finis la studojn, kaj ĉu vi scias pri iliaj planoj?
Yes, iomete. Eble mi ankoraŭ aldonu, ĉu ne, ke fakte el la 10 studentoj 7 finis siajn studojn, kaj post unu monato mi ankoraŭ havos tiujn lastajn 3. Tiuj 7 estas tiuj, kiuj venas de la Zhaozhuang-universitato, kaj tiuj aliaj 3, kiuj estis alvarbitaj por kompletigi la grupon de 10 personoj. Ili skribis interesajn diplomlaboraĵojn, kiuj eble por vi estus interesa. Ili skribis ekzemple pri la rolo de virinoj en Esperanto-movado, ĉu ne? Tiun junulinon vi ne intervjuis, sed mi instigas ŝin, ke ŝi aperigu ion. Ili faris diplomlaboraĵon, kiu estis por ili sufiĉe malfacila por trovi sin mem, kaj mia ĉefa celo fakte estis helpi al ili, ke ili povu memstare labori, trovi sian propran vojon, kaj la pretigitaj diplomlaboraĵoj, se ne perfektaj, tamen estas interesaj, kaj ili estas pretaj daŭrigi la aferojn en Esperantio. Kaj tion mi trovas tre tre grava, ke tiuj 7 personoj restos en la movado, tiuj, kiuj nun ekzameniĝis, kaj tio estas vere tre bona solvo. Du, kiu partoprenis la vortarajn laborojn, kaj vi faris kun ili intervjuon, ĉu ne? Tio fakte estis por ili iu tre bonega afero, ke li finas la universitaton kaj havas iun propran publikaĵon.
Kaj temas pri tiu via eta vortaro?
Yes. Ĝuste tio estis tre bone, sukcesis fini ĝis la fino de la jaro. Do, ĵaŭde ni havis la ekzamenojn, kaj vendrede vespere tiun komunan adiaŭan bankedon en ĉina restoracio, kaj tiam ni disdonis la vortarojn. Do, tio estis tre bela fino, kaj tiam ne nur mi devis subskribi la vortaron de la aliaj, sed ankaŭ miaj 2 studentoj, ĉu ne, la kunartoroj. Do, tio estas ankaŭ tre bona afero por ili, kaj tion mi konsideras ankaŭ tre bona, ke ili povis kunlabori kun aliaj 2 spertaj esperantistoj, Terana Jianchao kaj Longarko, kiuj partoprenas la postdiplomajn studojn, kaj ili kunlaboris, ĉu ne, ili diskutis pri la aferoj. Do, tio jam, tiu ligo inter la junaj homoj esperantistoj kaj kun la maturaj spertaj esperantistoj estas farita. Sed ankaŭ la aliaj, ĉu ne, alia junulino prezentis la ĉinan kulturon en Esperanto. Ankaŭ tio estas grava afero. Mia flanke mi ĉiam instigas azianojn, ke ili multe pli kontribuu. Ja, Esperanto estas tro europeca. Kompreneble jam de la ekesto ĝi estas europeca, sed ankaŭ laŭ la kontribuo de esperantistoj ĉu ne estas pli europeca, kaj mi pensas, ke necesas, ke multe pli da azianoj kontribuu, kaj pro tio mi instigis tiujn laborojn, kiuj iel prezentas tion. Aŭ denove alia knabino, kiu nomiĝas Ĝoja per la esperanta nomo, ŝi komparis tiujn lingvokulturajn elementojn en la ĉina kaj Esperanto. Tio estas ankaŭ tre bona afero, ĝuste ankaŭ por tiu interkultura komunikado. Ankaŭ la elementojn de la interkultura komunikado kelkajn ŝi analizis. Do, tio estas tre bona afero. Iu junulo, Briko, okupiĝis pri la seksismaj elementoj en la lingvo imago. Do, modernaj aferoj, kiuj instigas ankaŭ esperantistojn, kai mi eligis ilin kun homoj en Esperanto movado kiu okupiĝas pri tio, ekzemple Markus Kramer, ĉu ne, kiu jam aperigis plurajn artikolojn pri tio, kaj ankaŭ inter la recenzantoj, ĉar tio estis speciala afero, ĉu ne, mi devis trovi recenzantojn de eksterlando, kaj inter ili estis ĝuste Markus Kramer por la laboraĵo de Briko pri Boĉuan pri la seksismaj elementoj, Sabine Fidler, profesoro Sabine Fidler el Lepsiko, kiu estis la recenzantino por la laboraĵo jam tiu du laboraĵoj menciitaj de Hanna, de Liu de Han pri la rolo de virinoj. Estas ankaŭ interesaj statistikoj, kiom da virinoj estas en diversaj Esperanto-organizaĵoj kaj tiel plu. Ankaŭ via nomo estas menciita tie. Kaj ankaŭ Sabine Fidler prijuĝis la laboraĵon de Joya do Zhang Yue, kiu skribis pri tiuj lingvokulturaj komparoj, kaj estis ĉi tie ankaŭ Arco, professor Rino Gong Xiaofeng, kiu nun estas estrarano, ĉu ne, kaj aliflanke mia studentino en la postdiploma grupo, kaj ŝi estis la prijuĝanto de la diplomlaboraĵo de tiuj du studentoj, kiuj okupiĝis pri la vortaro kaj kompreneble havis aldonan teorian aferon. Mi jam menciis, sed mi menciu ankaŭ la sepan, Ruĝo Zhu Xinlei okupiĝis pri bibliotekoj, inter alia pri la Hector Hodler biblioteko, kiu nun jam estas en la Nacia Biblioteko en Varsovio.
Mi vere ĝojas pro via entuziasmo. Io mette retro rigardi al tiu via gruppo che con tioma successo studi sen Poznano, eble on devas esprimi etan bedauron che ne povas okazi la sekva simila stagio. Sed aliflanke certe estas, ĉar ankaŭ mi parolis, interparolis kun kelkaj el ili Skype, tiu entuziasmo ankaŭ ilia flanko, pruvanta, ke ili disportos sen Esperanto-ideojn, sed ja ankaŭ kelkaj volas simple engaĝiĝi en laborojn ligitajn kun la interlingvistiko, kun la profundigado de la temoj kiuj estis traktitaj ĉi tie en Poznano. Kaj tio signifas, ke tiuj junaj ĉinaj esperantistoj nu jes akiris ion mezureblan dum siaj studoj en Poznano, eĉ se tiuj studoj estis tiom mallongaj, ĉar nur dujaraj. Do ankoraŭ foje koran gratulon, Ilona, pro tio, ke vi sukcesis kun tiom granda fido de viaj studentoj tiun grupon konduki al la fino.
Eble mi aldonu, ĉar efektive vi demandis kion ili faros, kaj mi nur menciis tiun flankon, ke ili ne perdiĝos por la movado, ĉu ne, kaj ili daŭrigos des pli, ke mi kun ĉiuj priparolis, ke eble ili verkos iun artikolon, ni daŭrigos la vortaran projekton, ĉu ne, do ĉiu aliĝis, ke ĉiu volas tion fari, kaj tio estas grandioza afero, kaj aspektas tiel, ke du homoj havos laboron en la universitato en Zhaozhou. Unu en la biblioteko kaj unu eble en la instruado, kaj tio jam estas bona afero, do ion per sia diplomo ili povas atingi tie, kaj ankaŭ por Esperantujo tio estos bona afero, ke estos junaj, entuziasmaj, kapablaj homoj tie, kiuj plu helpos en la evoluigo de la Esperanto-muzeo kaj ankaŭ en la esperantologiaj studoj tie.
Do, ankoraŭ foje, koran gratulon, kaj kun scivolemo ni sekvas la sortojn de viaj diplomitoj. Per nia antaŭmikrofona renkontiĝo kun profesorino Ilona Kutne finiras nia lasta en junio 2024 Esperanto-elsendo el Varsovio. Koran dankon pro la atento, kaj se vi aŭskultis, nepre dividu kun ni viajn opiniojn kaj rimarkojn. Dankeme, ni atendas subtenon de nia laboro ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.